Franco, línea. Eco, línea. Eco, línea.
Samo je jedna zemlja. To je slogan pod kojim je prvi put obeležen Svetski dan životne sredine. Danas, posle više od 50 godina, i dalje govorimo o ozbiljnim klimatskim promenama koje su nas tokom nekoliko godina od klimatskih problema dovele do globalne klimatske krize. Ekološke poruke i upozorenja na klimatske promene nisu tu od juče. Godinama se plasiraju i tokom generacija drugačije su prihvatane. Mnoge generacije su ih shvatale nedovoljno ozbiljno i odmahivale glavom kao na upozorenja pred malo jaču kišu. Te generacije i danas razmišljaju o tome kako će se priroda sama regenerisati i kako smo mi ljudi suviše mali da bismo mogli da uništimo ovoliku planetu. Mlađi nekako lakše prihvataju ekološke preporuke i usvajaju nova pravila. Danas u Ekoliniji razgovaramo o tome koja generacija najlakše prihvata nove norme ponašanja kada pričamo o očuvanju planete. Ostaje samo pitanje da li smo zakasnili ako se oslanjamo samo na njih. Ja sam Alma, a ovo je Ekolinija.
Ekolinija.
Opšte je pravilo da ako od malih nogu deci nešto govorite, oni će te informacije lako usvojiti i stečeno znanje kasnije i primenjivati. Ni sa ekološkim preporukama situacija nije drugačija. Često ćete ih čuti da opominju roditelje. Zavrni slavinu, ne treba ti voda dok pereš zube. To staklo nemoj da baciš u kantu. Limenke mogu da se recikliraju. Iako ni sami baš ne znaju zašto to govore i šta zapravo to znači, četvorogodišnjacima su ovakve rečenice potpuno normalne, a to što pričaju ne ostaje samo na rečima, već prelazi u delo. Da deca najlakše prihvataju ekološku osvešćenost kao normalno ponašanje, smatra i Igor Jezdimirović iz Udruženja inženjeri zaštite životne sredine.
Pa deca i mladi su oni koji najlakše usvajaju edukativni program, znači edukativni informativni sadržaje, i na taj način učenju o svetu uče i koliko je značajna zaštita životne sredine. Međutim, ono što mi u Srbiji imamo situaciju jeste da vi njima pričate jednu priču, a u praksi se druge stvari sprovode. I da onda umjesto da imamo pozitivan efekat, mi imamo kontraefekat svega toga. Mi učimo decu u školama da treba da razdvajaju otpad na dve ili više kanti, onda dođe kamion čistoći koji pokupi obe kante u istoj kamion. Toj deci, kada ste jednom ispričali priču, oni usvojili nešto da to treba i da je pametno i vidjeli da to u praksi ne funkcionište, ste u suštini napravili veći problem nego što ste učinili uslugu. Znači, ako radimo edukaciju ka mlađim grupama koje definitivno sa svih stanovišta najlakše usvajaju te poruke, a s druge strane svesni su da su najduži na ovoj planeti, treba da budu da je koriste, onda moramo imati i prateću infrastrukturu koja te poruke može i u realnosti da sprovede. Suprotno, imamo kontraefekat.
Bez obzira na to što generalno najmlađi najlakše usvajaju informacije, Igor smatra da u svakoj generaciji postoje oni koji lako usvajaju nova saznanja i preporuke i oni koji ih uporno odbijaju. Upravo zbog toga postoji zakonske odredbe koje bi trebalo one koje se negativno ponašaju i kojima ne možete objasniti kroz edukaciju, da vrate na pravi put i da kroz kazne osveste sve kako bismo sačuvali planetu. Deca možda prednjače sa usvajanjem znanja, ali su mladi ti koji u praksi najlakše primenjuju nove norme ponašanja.
Znači, mladi ljudi mnogo lakše usvajaju nova znanja, nove tehnologije i nove metode kako da doprinesu ne samo zaštiti životne sredine, nego bilo čemu drugome. Znači, uvijek je lakše oblikovati mladu stablo u željenom smeru nego savijati staro koje vrlo često može da pukne.
Sa Igorom se slaže i profesor dr. Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji se bavi klimatskim promenama i o njima priča sa svojim studentima.
Mlađe generacije mnogo bolje razumeju i percipiraju različite probleme koji su vezani za životnu sredinu. U smislu da priču doživljavaju ne samo u tom nekom svetlu, da kažem, naše želje da očuvamo životnu sredinu i da trebamo da uradimo sve po pitanju očuvanja životne sredine, nego da je razumeju iz nekih, recimo, tehničkih aspekata. Da li su neke stvari zaista moguće ili su nemoguće, da li je dovoljno samo da svako od nas uradi nešto pomalo ili je potreban jedan napor koji zahteva uključivanje većeg broja ljudi, neka sistemska rešenja i tako dalje. Tako da mnogo realnije sagledavaju često razne probleme koje se tiču životne sredine i u tom smislu čini mi se da to oslikava viši stepen osvešćenosti ovim problemima kod mlađe generacije u odnosu na starije generacije, pošto su starije generacije po meni više gledale na te stvari možda iz nekog malo naivnog ugla, da će eto, jednostavno ćemo u nekom trenutku mi shvatiti da radimo loše stvari i da će onda svi ljudi, u svim ljudima će se pojaviti volja da nešto promene, pa će to neko samo od sebe da krene taj talas promjena i onda ćemo izgraditi bolji odnos prema, da kažem, životnoj sredini ili ćemo se bolje odnositi prema pojedinim elementima životne sredine i tako da. Mislim da kod mlađih generacija da je situacija mnogo bolja u smislu da dobro razumiju da ovo nije slučaj i da neki put zaista treba da se na sistemskom nivou rešavaju i menjaju neke stvari da bismo došli do odgovarajućih rešenja, posebno u oblasti klimatskih promjena kojima se ja bavim, zato što često u razgovoru s njima vidim da vrlo dobro razumiju neke koncepte koji su vrlo važni za ovo pitanje, tako da klimatske promjene nisu pitanje samo toga da će sad svako od nas da uradi po nešto malo i onda ćemo da zaustavimo proces klimatskih promjena, nego vidim da razumiju da je potrebno uvoditi vrlo složene sistemske promjene da bismo uopšte mogli da pričamo o nekoj vrsti rešenja ili o nekoj vrsti, da kažem, zadržavanja tog problema u nekim okvirima koji su prihvatljivi.
Profesor Đurđević smatra da je sistem obrazovanja ključan faktor kada je u pitanju različit generacijski odnos prema klimatskim promjenama.
To u stvari bolje vidi na generacijama koje nisu imale tu vrstu obrazovanja, da kažem, ili da tokom obrazovanja koje su prošli da su propustili šansu da nauče neke stvari. Zato što jedan od razloga po meni zašto se klimatskim promjenama možda ne bavimo dovoljno ozbiljno danas koliko bi trebali, jeste što kod starijih generacija postoji ta rupa u znanju u smislu razumevanja ovog problema koja je nastala tokom formalnog obrazovanja. Znači u toku formalnog obrazovanja starije generacije u principu nisu mogle puno da čuju o klimatskim promjenama niti o razlozima zašto se klimatske promjene dešavaju, o razmerama ovog problema i tako dalje. I tako, kada se u toku formalnog obrazovanja propusti ta šansa, onda tokom kasnijeg života, pošto se obrazovanje formalno završi, vrlo je teško, da kažem, ljudima da usvoje ta znanja, posebno da se radi o vrlo složenim, da kažem, konceptima i jednostavno ta propuštena šansa ne može da se nadoknadi i onda zbog toga stariji često previđaju neke stvari koje se tiču ovog problema, a ako imate tu vrstu informacija dobijete dok ste mlađi i, kažem, opet u tog procesa formalnog obrazovanja, onda vam je kasnije mnogo lakše da nadogradite neka znanja i da bolje razumete celu stvar. Tako da ja mislim da je vrlo važno da mladi u toku najranijih godina počnu da usvajaju različite znanja koje se tiču života sredine, da kažem, ponovo često se radi o vrlo složenim i kompleksnim problemima, tako da biste vi došli do nivoa da razumete stvari na nekom ozbiljnijem nivou, mora da imate neku bazu, a ako tu bazu ne napravite dok je neko mlađi, onda je posle vrlo teško po meni to nadoknaditi.
Upravo zbog toga najmlađima moramo da pričamo o ekologiji, o klimatskim promjenama, pa i o klimatskoj krizi, kako bi ekološko osvešteno ponašanje usvojili kao normalno ponašanje, pa i da ih pripremimo za neki drugačiji svet koji ih neminovno čeka. Na portalu Klima 101 možete pronaći informacije o klimatskim promjenama i o svemu što mi kao pojedinci možemo da uradimo kako bismo doprineli očuvanju planete. Jelena Kozbašić, novinarka ovog portala, nam otkriva koja generacija ih najviše čita i prati.
Dakle, što se tiče naše publike na portalu Klima 101, zapravo možemo da primetimo da su mlađe generacije zainteresovanije da doprinesu ublažavanju izazova koje smo kroz decenije priređivali našoj planeti. S obzirom na to da se dosta čitaju neki naši vodiči koji su, na primer, se tiču toga kako mogu da kompostiraju ili da smanje unos mesa. A mislim da je to veoma slično na globalnom nivou, što pokazuju mnoga istraživanja. Konkretno, one kažu da su najzabrinutiji trenutno za planetu Gen Z-evci. Oni su, ako se ne varam, rođeni u periodu od 95. do 2009. 10. I smatram da je tu ključ zapravo u rastućoj informisanosti o tome koliko smo narušili zapravo stanje svoje životne sredine.
Jelena smatra da već sada možemo da vidimo kolika je uloga mladih u misiji očuvanja planete.
Zato što su upravo mlađe generacije spremnije, na primjer, da izdvoje više novca za neke zelene proizvode i na taj način šalju signal kompanijama da svoje poslovanje preusmere ka tome. Mi u tim kompanijama ne moramo i dalje imati neke mlade ljude na rukovodećim pozicijama, ali to je svakako nešto što je u njihovom interesu da se prilagode tržištu i to je nešto što će prepoznati osoba, bila ona starija ili mlađa. To kako oni menjaju svoje životne stilove možemo da primetimo i u nekom svakodnevnom životu. Među mladima raste takozvana kultura triftovanja, odnosno kupovine u radnjama polovne robe i na buvljacima. A također možemo da vidimo da često prelaze na vegetarijansku ili vegansku ishranu, bilo da su zabrinuti za dobrobit životinja ili zbog štetnih emisija koje nastaju u proizvodnji mesa. Međutim, tu bih ponudila jednu možda zanimljivu perspektivu. Kao što ste vi rekli, mladi jesu rasli sa nekim obrazovanjem koje se ticalo održivosti, ali isto tako mi u ozelenjavanju života možemo da se ugledamo i na starije generacije. Ne možemo da zanemarimo tu neki njihov uticaj i doprinos. Naprimer, moja baka i od stare garderobe pravila krpe, zašivala je sve što se može zašiti, deda je popravljao sve što se dalo popraviti od fiksnog telefona i radija do svojih kola. Oni su tada kupovali lokalne namirnice ili su čak razmenjivali među sobom. Ako nekoga i paradajz, onda paradajz dobije od komšije, na primer, jaja ili mleko. Također, tegle od zimnice konstantno bi tada kružile iz godine u godinu, u njih su se stavljali novi kiseli krastavci i ajvar. I također su mnogo manje od nas bili zavisni od plastike. I iako su oni to možda praktikovali kako bi, eto, uštedeli, dovijali su se sa novcem, svakako da je doprinjelo nekoj manjoj potrošnji i proizvodnji otpada.
Eko linija.
Priča o očuvanju planete nije nova na našim prostorima. Već decenijama se govori o sprečavanju zagađenja, očuvanju planete, pošumljavanju, razvajanju otpada i sličnim stvarima. Jezdimirović smatra da su u prošlosti mnogo lakše mogli da pokrenu stanovništvo na akciju, a da se danas mnogo više priča o svemu tome, dok akcija, konkretno kod nas, ili izostaje ili je slaba i spora.
Nažalost, danas se mnogo više priča o životnoj sredini, ali u Srbiji su neke stvari otišle unazad. Mi smo imali po osnovnim školama akcije prikupljanja starog papira i taj stari papir je odlazio na reciklažu i to nije bio nikakav bauk i to se sećaju sve generacije sad, recimo 40-50 godina koje imaju. Takvu akciju danas više nemate, jer skoro je nemoguće organizovati zbog raznoraznih elemenata takvu jednu akciju u školama da svi nađu interes u tome. To je nekada bila državna akcija, to se podržavalo i nije bilo samo priče, nego se stvarno delovalo to. Nekada se mnogo više pošumljavalo i mladi bili uključeni i pošumljavanje. Danas samo pričamo u većini slučajeva o tome. Danas pričamo o tim velikim globalnim problemima, ali su one male aktivnosti gde mladi mogu direktno da utiču i da učestvuju mnogo manje. Nekada je to bilo organizovano kroz obrazovni sistem, kroz različite sekcije, gde su totalno jedan motivisani način bio drugačiji. Danas imamo jako mnogo svetećih reklama, jako mnogo priča, ali jako mnogo malo prakse koja se realno sprovodi. Podsjetiću vas samo da je za vreme stare Jugoslavije ste imali sistem prikupljanja otpadnog ulja iz automobila skoro na svakoj pumpi i to otpadno ulje se slalo na rafinaciju u Beogradsku rafineriju i dobilo novo ulje. Danas u sistemu Srbije nemate nikakav taj sistem za prikupljanje, vi ste čak i zakonom sputani da kao fizičko lice to možete da predate, nego eventualno vaš mehaničar treba da ima ugovor pa da onda vidi da se to onda ulje izveze. Tako da s te strane kada posmatramo praktični aspekt zaštite životne sredine, u mnogim sistemima smo mi nažalost otišli unazad mesto da odamo napred. U priči smo definitivno među najboljima, jer samo kad bi se živjelo od priče, Srbija bi vjerojatno bila prva na svijetu.
Eko linija.
Moji sagovornici se slažu da deca najlakše usvajaju ekološka saznanja, a da ih mladi, srednjoškolci i studenti najsavesnije primenjuju. Ukoliko se oslonimo na mlade, ostaje pitanje da li smo zakasnili da spasimo planetu. Igor smatra da nismo, ali da ne smemo da čekamo skrštenih ruku, već moramo da se uključimo u zaštitu planete.
Nismo zakasnili, zato što ako očekujemo da nam deca od 40 godina vode državu odmah, onda mi smo promašili celu temu. Znači, edukacija služi da buduće generacije shvate kakav je pravilan tok. I one moraju na totalno drugačiji način da se pripreme za jedan drugačiji svet koji će biti opterećen klimatskim promenama, mnogo većim zagađenjem, vjerovatno ozbiljnim problemima sa snabdevanjem vodom i sa hranom. I njih edukujemo kako da se pripreme za taj novi svet. Mi ako očekujemo da sve što treba da uradimo njih da edukujemo, a da pritom mi stari sedimo i gledamo šta se dešava i ne preduzimamo ništa, to je totalno onda promašena, da kažem, smisao svega. Znači svaka generacija mora da reaguje i da da svoj doprinos ako planira da ova životna sredina u kojoj trenutno boravimo nema negativan uticaj na nas, pre svega zbog svih onih zagađenja i posljedica koje smo mi kao ljudi ostavili na tu životnu sredinu. Znači, zaštita životne sredine ima smisao i njen cilj jeste da zaštiti čoveka od čovekovog ponašanja. Mi štitimo životnu sredinu ne zato samo što volimo leptire, lepo vreme, volimo zelenilo, nego zato što unošenjem zagađenja u životnu sredinu unosimo zagađenje u nas sami, jer to zagađenje nam se kroz životnu sredinu kasnije vraća. Kada smo izračunali razvijene zemlje, kada su sagledale kolike su posljedice po zdravlje ljudi, po radnu sposobnost i po sve ostalo, zagađenje životne sredine na ljude, onda su izračunali da je mnogo bolje da se radi prevencija nego lečenje i sagledavanje posljedice koje nastaju usled svega toga.
Sa druge strane, profesor Đurđević smatra da je narednih nekoliko godina ključno kada pričamo o zauzdavanju klimatske krize i da nemamo vremena da čekamo osveštene mlade da nešto preduzmu.
Verovatno jeste kasno ukoliko se oslanjamo samo na mlade, pošto pričajući o klimatskim promjenama, posebno klimatskoj krizi, mi ne pričamo o velikom vremenskom periodu u kome neke stvari mogu da se urade. Znači, ukoliko želimo da implementiramo uspešno Pariski sporazum, mi ispred nas imamo 30 godina vremena. Znači, ako želimo da klimatske promjene, kažem ponovo, zaustavimo u nekim okvirima koji su prihvatljivi, nama je ostalo još 30 godina u budućnosti. Ali da bi tih 30 godina bilo uspešno, vrlo je važno narednih nekoliko godina, naredne 2-3 godine, zato što su procesi koji nas očekuju u smislu napuštanja fosilnih goriva, znači prestanak korištenja uglja, nafte i gasa, dugoročni procesi i za implementaciju toga, znači ako želimo da ugasimo sve termoelektrane, ako želimo da potpuno elektrifikujemo naš saobraćaj i da više ne koristimo prirodni gas kao izvor energije, to je složen i dug proces koji traje 30 godina, ali da biste ušli u taj proces morate u narednih nekoliko godina da pokažete, da kažem, neku vrstu trenda da ste tu takvu odluku doneli. I ako u narednih nekoliko godina se ne pokaže trend, stvari idu u pravom smeru, bit će vrlo teško posle tih nekoliko godina zauzeti trajektoriju koja nas vodi ka tome da više ljudi ne emituju ugljen dioksid sredinom ovog veka. Tako da i pitanje je, da kažem, fizičkih granica ili možda bolje rečeno fizičko-vremensko-tehničkih kapaciteta nas kao globalnog društva. Znači jednostavno kada propustite neke šanse, posle toga ma koliko čak i da se trudite, verovatno je nemoguće ostvariti više neke ciljeve.
Profesor dodaje da mladi formalno ne učestvuju u društveno-političkom životu i ne donose važne odluke na nivou država. Generacije koje trenutno vode društvo su te koje moraju da zauzmu pravac, a mladi mogu da budu ti koji će proces da završe. U tom smislu, profesor mlađe generacije ne vidi kao rešenje, jer rešenje ne može da čeka. Mora se delovati odmah, kako ne bismo izgubili šansu da zauzdamo klimatsku krizu. Slušali ste Ekoliniju. Ostanite uz O-Radio.
Eko linija. Eko linija. Eko linija.